Fint å være her. Og der sitter en legende med genseren bak fram. Jeg skulle tatt med min òg. Jeg vurderer å gå med en på gudstjenesten i morgen. Men ikke om jeg kan det som pastor, altså. Men du har lov. Du har lov til å gå med den. Kjenner du til genseren bak fram, eller? Det blir bare helt internt. Ingen! Det er bare meg og deg. Jeg tror bare vi får holde det for oss sjøl. Jeg har også hørt om Tønes, sangeren Tønes. Ja, det er han en sang som heter 'Genseren bakfram'. En fra Moi som går med genseren bakfram. Og vi som er oppvokst i Sokndal, vi vet jo, vi kan ikke stole på noen fra Moi. Så sånn er det bare. Jeg mener, ekstra blessing til deg i dag. Jeg elsker jo å være i Lista Misjonskirke. Og skal vi si topp fem favorittmenigheter, så er Lista der. Jeg bare sier det. Det, så dere vet det. Og det sier ikke alle kirker som jeg er i. Så er det òg sagt. Jeg har et Og takk for en nydelig lovsang. Kan vi ikke gi det en god applaus, altså? Jeg prøver jo å be til Gud og søke Gud når jeg skal tale i min egen kirke og i andre kirker, om det er noe som ligger ekstra på hans hjerte. Og Når jeg er forberedt, så kjenner jeg på at jeg har lyst til å prate om det å tjene. Det betyr forskjell for andre mennesker som er rundt dere. Og det tror jeg at dere her på Lista er veldig gode til, men så tror jeg vi trenger å minne oss sjøl på det hele veien. 1914 så var det et gedigent skip som var på vei fra Canada, så skulle det langt over, og så helt over til Liverpool. Det var 1500 mennesker på dette skipet. Det var 2 år etter Titanic hadde sunket, og det tror jeg mange tenkte på når de var på den båten den dagen der, og tenkte, vil dette gå greit, eller kommer det ikke til å gå greit? De starter, og de beveger seg utover, og plutselig så krasjer de med en norsk transportbåt. Det blir et hull på 32 kvadratmeter. Hvis du lurer på hvor mye det er, så er det ganske passelig stua. Sånn stua som du er hjemme i huset ditt, sannsynligvis, ca. 32 kvadratmeter. Svært hull, og i løpet av 10-15 minutter så synker hele båten. Over 1000 mennesker mister livet av de 1500 som er på båten. Det vises i ettertid at det var altfor få redningsvester. Det var nesten ingen redningsvester på denne båten, for de hadde tenkt at det går greit. Så de hadde ikke lært av Titanic, som hadde slitt 2 år før. Det interessante på denne båten er at det er en gjeng i Forfrelsesarmeen. Og det er mye bra folk i Forfrelsesarmeen. En gjeng med unge folk som har vært på en konferanse i Canada og har møtt Jesus og er begeistra for Jesus. Det er det unge gjengen i Forfrelsesarmeen gjør, og det er mange som begynner å vitne om dette. Det er at mange forteller at det var en gjeng i Forfrelsesarmeen, at det var en person som hadde en vest på seg og svømte bort til dem og tok av seg vesten sin og kasta vesten til den personen som var der og sa, du må ha den vesten. Og så er det en litt eldre mann, eller ikke eldre, for han var ikke gammel i det hele tatt, egentlig, men en mann i 50-årene som Du er ikke eldre i det hele tatt hvis det er 50 år, bare så det er sagt, så bare senk skuldrene. Men det var en mann i 50-årene. Svømte rundt der i vannet. Så kommer det ei ung jente, ikke mer enn kanskje 16 år gammel, kommer svømmende bort til han, tar av seg vesten sin, kaster til den mannen der og sier, du skal få vesten. Han sier, ja, men jeg kan ikke ta vesten din, jeg er jo mye mer voksen enn deg, en finere måte å si det på. Og han kaster vesten tilbake til denne unge jenta. Og da blir denne unge jenta sint. Og så sier hun at ta denne vesten, for jeg kommer til å dø bedre enn deg. Og han tar imot vesten, og han overlever, og denne unge jenta dør. Og det var mange unge mennesker i Frelsesarmeen som døde denne dagen her. Og ekte kjærlighet, det handler ikke om ord. Men det handler om offer. Og et av mine favorittvers i Bibelen det kommer bak meg nå, Johannes 15, vers 13. Der står det at størst kjærlighet, eller størst kjærlighet, som vi sier på dialekt, er den som gir sitt liv for sine venner. Altså er det ett bibelvers du skal pugge i 2026, prøv å lære dette utenat. Det er ikke veldig langt, det er ikke veldig vanskelig å kunne utenat. Jeg kan det faktisk utenat sjøl. Men størst kjærlighet er den som gir sitt liv for sine venner. Denne gjengen de forfrelste som en, de hadde forstått noe. De hadde forstått at om de da døde, så var det ikke så krise å komme til himmelen. Vi lever jo livet noen ganger som om at det er helt total krise å møte Jesus igjen. Er dere enige? Vi vil jo leve lengst mulig, og det vil jeg òg. Men vi glemmer noen ganger å tenke på hvor fantastisk himmelen er. At når vi en dag skal møte Jesus igjen der oppe, da kan jeg love deg at det blir god stemning. Tenk deg en plass uten din. Altså, bare se det, dere som bor på lista. Jeg har aldri vært på lista uten at dere er vind. Og så spurte jeg en bra dame her før møtet, er det noen dager i år uten vind? To dager i år er det her uten vind, fikk jeg beskjed om. Men det er ikke sant. Det er faktisk ingen dag i år uten vind. Altså, futti for et opplegg her. Og her på Borøk, det bare blåser hele veien. Men tenk i himmelen. Ingen vind der oppe. Så dere får lista, det er mye å glede dere til den dagen dere skal opp til himmelen. Jeg er veldig begeistret for Frelsesarmeen. Og han som startet Frelsesarmeen, han heter William Booth. Sikkert mange av dere som har hørt om han. Hvert eneste år så skrev William Booth et telegram. I dag vil vi kalle det en mail, eller en snap, eller et bilde på Instagram, kall det hva du vil. Men han skrev et telegram hvert eneste år til alle i hele verden som var en del av Frelsesarmeen. Og på det telegrammet så skrev han hva det skulle være fokus på det kommende året. Og for hvert år som gikk, så ble telegrammet kortere og kortere og kortere. Og de siste årene så skrev Booth bare ett ord. Og han skrev others, altså andre på norsk. Det stod bare andre på det telegrammet. Så alle som fikk telegrammet var bare, ja, ett ord, andre. Det er det det handler om. At når vi betyr en forskjell for andre, når vi tjener andre, så kommer Jesus til å passe på dere. Så kommer Jesus til å beskytte dere. Jeg tror han beskytter dere uansett. Det er ikke sånn at du må gjøre det for å bli beskyttet. Slapp av. Det er ikke det med. Men det er noe med det, at når vi er villige til å tro det båden, ta et steg ut, betyr en forskjell for andre. Kjenner på litt ubehag av og til, så er jeg helt overbevist om at Gud, han passer på dere familie. Han er der. Og det er ingenting som gir mer enn å bety en forskjell for andre. Og var det noe han, William Booth, som er et av mine største forbilder, var opptatt av, så var det å gå der som ingen andre gikk. Og jeg leste det, at en kveld så var William Booth ute og gikk som sånn som han pleide å gjøre. Så fant han en pub, det gjorde han ofte. Jeg kan inn på denne puben, fullt liv og stor stemning, og så begynner han, så roper han ut høyt på puben. Jesus elsker deg, roper William ut på puben. Og folk begynner å le av han, og det er en som tar ølgasset sitt og bare heller over han, og så er det en annen som kyler en ølflaske på han, og folk bare ler og håner William der han er i lokalet. Og William han bare står der, men veldig, veldig rolig. Og så sier han det, kall meg hva du vil, og kast hva du vil. Men det er ingenting av det som du gjør som kommer til å hindre meg i å elske deg, sier Booth. Og da blir det helt stille på puben. Og så begynner han å forkynne evangeliet. Begynner å fortelle om Jesus sin død og oppstandelse, at han elsker deg, at han har en plan for deres liv. Kjører på i hans kjente stil. Og mange på den puben den kvelden tar imot Jesus som sin Herre og sin frelser. Og poenget er jo at han gikk ikke alltid bare der det var trygt. Men han våkte å ta et steg ut og møte det som var litt vanskelig. Og hjelpe mennesker der vi kanskje ikke alltid hjelper mennesker. Og jeg tror jo det at meg og deg er kalt av Gud til å ikke bare få folk til menigheten, for det er vi ganske opptatt av, å fylle opp menighetslokalet. Og det er mest enn det sånn at skal noen bli frelst, så må de komme innom her for å så ta imot Jesus. Men det går faktisk an å lede mennesker til Jesus utenfor lokalet, ikke om du har tenkt på det. Men det er mulig at det skjer. Og jeg tror noen ganger at vi skulle ha pratet mer om det. Og så vil jo jeg at det skal komme mange til menigheten, det er ikke det i det hele tatt. Men hun som er, for eksempel, hun som er barnepastor i min kirke i Søgne, hun fortalte nå på tirsdag at hun hadde fått lov til å lede naboen sin til Jesus hjemme i kjelleren. Helt vanlig kveld. Hun hadde bedt for ham mange ganger før, når han hadde slet med ryggen, hadde hun bedt for ham når han hadde blitt helbredet, så hadde han slet med noen andre skade. Hun hadde bedt for ham når han hadde blitt helbredet, og så kom de i prat, og så var det sånn, jo, men nå var han klar til og gi livet sitt til Jesus. Og så gjorde han det.
Og jeg tror at der du er, der du vandrer i jobben din, så er du et bilde på Jesus. Og så tror jeg ikke du trenger å stresse så voldsomt med at det, for det er jo det vi gjør mange ganger, at vi stresser så mye med dette, men jeg tror bare at vi ber en enkel bønn om Jesus, la meg være leder av deg i dag. Og så tror jeg når vi ber den bønnen, at la meg være leder av deg i dag, så plutselig så treffer vi noen som trengte den samtalen, som trengte den klemmen, som trengte hva det skulle være for noe. Altså, det er ikke sikkert at de tar imot Jesus akkurat da, men kanskje noen andre får lov til å være med og lede dem til Jesus, eller at du får lov til den dagen å lede dem til Jesus, selv om det er mange andre som har betydd mye. En av mine aller beste venner, han, jeg har vært beste venn med han i 25 år, 30 år, jeg har vært god venn med han, altså med en av de nærmeste jeg har. Jeg har vittnet og fortelt om Jesus, og delt vittnesbyrder og helbredelseshistorier, og når livet var vanskelig, så er det meg han har kommet til, og flere ganger så, når vi har pratet sammen, så har jeg spurt, kan jeg få lov til å be for deg, og så har jeg bedt for han i bilen, og så har vi pratet mye om tro, år ut og år inn, og når livet er krise, så er det meg han har ringt til, vi prater sammen, men jeg har aldri fått lov til å lede han til Jesus. Og så ringer han meg før jul, og sier at jeg vil ha en prat. Så jeg er veldig klar for den praten. Og så forteller han i den praten at han er tatt imot Jesus i en husgruppe der som han bor. Tenk på det. Og jeg ble jo så uendelig takknemlig og glad for, wow, så fantastisk at du har gjort det. Og så tenkte jeg jo, det er ikke akkurat få bønner jeg ikke bedt for han, og det er ikke få ganger jeg ikke delt Jesus med han. Men det var ikke jeg som skulle få lov til å be frelsesbønnen, og det går veldig greit. Og sånn er det jo noen ganger med meg og deg. At noen ganger får vi lov til det, andre ganger ikke. Men vi er der og betyr en forskjell. Og så lurer jeg på, hva var det som fikk de her ungdommene til å gi livet sitt for Jesus, rett og slett? Jo, jeg tenker det at de hadde møtt Jesus. De hadde møtt Jesus. Han hadde forandret livet deres. Og da visste de det at jeg vil bety en forskjell. Jeg jogger en del. Jeg er glad i å jogge. Og en av ruten som jeg heter, jogger jeg ofte gjennom gravplassen i Kristiansand. Utenfor Oddernes kirke. Jeg jogger gjennom den, og ganske bevisst. Jeg tenker noen ganger om det er veldig pastoralt å jogge gjennom gravplassen, der jeg selv har vært med og hatt noen begravelser og sånn. Men tenker, jo, jeg tror det er innenfor. Og en av grunnene til at jeg jogger akkurat der og forbi der, det er fordi at jeg ønsker å bli minnet om døden. Jeg ønsker å tenke på døden. Jeg ønsker å tenke på evigheten. Jeg ønsker å være bevisst på mitt eget evighetsperspektiv. Jeg vet ikke hvor ofte du tenker over det, eller hvor viktig det er for deg. Men for meg er det veldig viktig. Så tenker jeg på den latinske frasen av memento mori, at vi skal alle en dag dø. Det tenker jeg på når jeg jogger gjennom der. Og så ber jeg til Gud at Gud, la meg gjøre det som du har kalt meg til å gjøre. La meg få lov til å lede de menneskene til deg som du har kalt meg til å lede til deg. Og la meg ha det perspektivet at jeg en dag skal få lov til å møte deg i himmelen. Så tenk Paulus, han har kommet mye lenger enn meg. Han sier det at for meg er livet Jesus, eller Kristus står det ordet, og døden er en vinning. Enn også kan med hånden på hjertet si det. Det kan jeg for ikke si med hånden på hjertet si at døden er en vinning for meg. Det kan jeg ikke. Da lyger jeg. Jeg har ikke kommet så langt på min vandring med Jesus i det hele tatt. Men det sa Paulus. Og så kjenner jeg at det er Gud. La meg hele veien ha det evighetsperspektivet, sånn at jeg klarer å være bevisst på at det handler om å vinne flest mulig mennesker for deg. Ikke på en stressende måte. Det er ikke din oppgave å overbevise mennesker om synd og dom. Noen ganger får jeg opplevelsen av det når jeg leser en del i aviser, og sånn at det kristne tror det. Nei, Bibelen er tydelig på at det er den hellige ånds oppgave å overbevise om synd og dom. Og de tingene der. Så hvis du bare er villig til å være deg, så kan jeg love deg at den hellige ånd kommer til å gjøre resten. Men noen ganger så prøver vi å gjøre den hellige ånds jobb. Det funker svært dårlig. Det er bare litt sånn ekstra tips som jeg gir til dere i dag. Det funker dårlig. La Gud være Gud, og la deg være deg. Og gå i det som du opplever, at han leder deg til oss å gå i. Og Jesus, han har jo uten tvil merket mitt liv. Og jeg håper at han har merket ditt liv. Når jeg var ungdom, jeg var ganske rappkjeftet. En skikkelig rappkjeftet bygdegutt. Jeg tror dere kjenner til deg, dere som fra bygda, ikke sant? Dere har litt peilen på hvordan de er. Husker den ene navnebroren min, Johnny, han var jo 40 år eldre enn meg. Han sa til meg en gang at, Johnny, du hadde sikkert vært en fin gutt hvis det ikke var for den store kjeften. Og så møtte jeg Johnny for et halvt år siden på en fotballtrening hjemme med Old Boys, altså i Sokndal. Og så sa jeg det. Husker du, Johnny, når jeg var ungdom, og du sa noe til meg? Nei, jeg husker ikke. Men du sa følgende. Å ja, sa jeg det, ja. Ja, ja, men det er bra å være sånn, sa han. Ok, så jeg. Fint det. Da ble noe av meg. Men jeg husker jo det når jeg var ungdom. Jeg var kjepphøy, jeg var stor i munnen. Jeg bannet jo ikke da, så heldigvis gjorde jeg jo ikke det. Men til å være en kristen, brennende gutt, så var jeg veldig stor i munnen, og høy på meg selv, og stolt, så det gjorde, altså jeg var så stolt, og trodde at jeg kunne fikse alt, og få til alt, og det var meg. Så husker jeg da jeg var 18-20 år gammel, jeg var kanskje 20, så var jeg med på et sykkelritt i Sokndal, Torde Haua, noen som har hørt om Torde Haua, jeg er jo ingen som har hørt om det, akkurat så genser han bakfra, men ikke peiling. Det var et stert ritt, like stor som Torde Frans, bare for sammenlignet med noe. Men det var en kopi av Torde Frans, bare dette gikk over i helg, så var det litt kortere etapper. Fredag prolog, lørdag klatreetappe, søndag en lang etappe. Det var bare 3-4 mil da. Men det var en sånn årlig greie. Jeg vant det første året, og så sa jeg det første året jeg stod på podiet, at jeg skal vinne alle år fremover. Jeg vant ingen flere år, heldigvis. Men år nummer 3, når ikke jeg hadde vunnet år nummer 2, men vunnet år nummer 1, så vant jeg klatreetappen på lørdag, lå så godt an inn i søndagen, at det var egentlig bare til å kruse inn. Og så kom vi til en liksom vanskelig plass å sykle, og jeg var ikke så veldig god taktisk i sykling, så plutselig så miste jeg ledergruppen. Og de syklet ifra meg. Altså, det var helt krise. Og jeg husker at jeg syklet, og jeg tenkte, nei, nå ryger alt. Og jeg var så sur. Jeg var så sint, og jeg kjente på stoltheten min. Og midt i det at jeg lå og syklet alene, og jeg kan bare si, altså, dere som vant med vind, når du sykler i vind alene kontra 3-4 andre, er stor forskjell. Jeg lå og syklet, det er mye vind i sukken, jeg lå og syklet i den vinden. Jeg var så irritert og oppgitt. Men midt i det, så velger den hellige ånden å legge den opp i hjertet mitt. Da opplever jeg at den hellige ånden begynner å prate til meg. Og så kjenner jeg bare at det følgende setning. At nå, Johnny, nå jobber vi med din stolthet. Du er nødt til å ta arbeid i dag. For at hvis ikke du begynner å jobbe med din stolthet, så kan ikke jeg bruke deg til det jeg har tenkt å bruke deg til. Jeg har ikke sjans i havet for at du er så stolt. Så nå starter en prosess med å jobbe med din stolthet for å gjøre deg mer og mer ydmyk. Jeg kan love deg, det gjorde vondt. Men det var mest sannsynlig bare når jeg syklet der at jeg kunne se hele livet mitt i revy. Og så hvor stolt jeg var, så hvor overlegen jeg var, så hvor frampe jeg var på en negativ måte. Altså ikke ydmykhet å tenke mindre om seg selv, men det å tenke på seg selv mindre, sant? Vi skjønner jo greia her, men jeg var stolt og frem på, sa mye som ikke var bra og var høy på meg selv. Men den dagen der, da snudde det. Jeg er fortsatt alt for stolt, uten tvil. Men jeg er veldig bevisst på hele veien jeg jobber med ydmykhet, stolthet, de tingene der. Så det merker bare at der gjorde Gud noe i livet mitt. Og kanskje du er her inne, og kan kjenne på akkurat det samme. At du kjenner litt for mye på stolthet. Og kanskje med den troen du har på innsiden, at du er redd for å ta steget ut, for at du vet hva vil folk tenke om meg. Eller hva vil folk føle, eller hva vil jeg føle hvis jeg våger å trø litt mer ut, og gå litt mer for Jesus. Så kan det være at du kjenner på, ja, men hva med stoltheten min? Jeg tror noen ganger at vi trenger å bryte den der stoltheten. Og så trenger vi å bare gi den til Jesus. For at jeg tror at livet handler om å leve et andre liv. Vil jeg og deg leve et liv for andre? Hvem er vi rundt for dere? Eller rundt dere der man kan bety en forskjell for andre mennesker? Altså var det noe de første kristne var kjent for? De var kjent for mye. Men er det noe de var kjent for, så var det å bety en forskjell for andre mennesker. Altså, vi lever i et velferdssamfunn i dag. Jeg vil nesten si et velstandssamfunn. Det er de tingene som vi før fikk, det tar vi som en selvfølge nå. Og vi krever det. Det har skjedd mye. Det som kirken var kjent for 1000, 1500 år siden, eller 500 år siden, om du vil. det må bry seg om de fattige, det må hjelpe de syke. Det gjør vi nesten ikke lenger, for det staten har tatt på seg hele den oppgaven. Og det bra at de har gjort det, men det utfordrer oss også litt. At hvordan kan vi vise godhet når staten gjør det meste for oss? De første kristne, når det var en pest, så det var mye av rundt forbi i Romerriket, hva var det de gjorde når pesten kom? Da tok de ikke og stadde seg på første hest, og så rei de vekk. De gjorde ikke det. De ble værende igjen i pesten. Og så hjalp de som var i pesten, om de var kristne eller ikke. Og det gjorde jo at mange kristne mistet livet, fordi at de var så opptatt av å hjelpe dem. Hva var en annen ting de gjorde? Jo, på Romerriket på den tiden her, så var det vanlig at hvis noen fikk en unge de ikke ville ha, så bare satte de denne ungen ut i skogen. Et spedbarn ut i skogen, og så skulle det spedbarnet dø bare der ute i skogen. Helt vanlig, helt greit. Ingen som rynket på nasen for det. Men det syntes ikke de kristne var greit, for det hadde helt annet menneskeverd. Så de kristne, de gikk ut i skogen, de tok de barna til seg som sine egne barn. Tenk på det. Altså for en overgivelse som de første kristne hadde. Du kan nesten sagt mye om andre ting de gjorde også, men jeg tror det holder når det handler om det. Er det noen av dere som hørte om grev Nikolaus Claus von Zinzendorf? Er det noen her inne? Ingen? Det er veldig gøy hvis det var en. Nei, ikke du med genseren bak frem heller. Nei, ikke sant. Men grev von Zinzendorf, han er noen som har hørt om Herren Hutterne. Ja, Gud vil signe deg bak. Du skal faktisk få genseren bak frem genseren her. I en gave etterpå. Så bare til glede seg. Men altså, dette er bare for å sette ting i perspektiv. Jeg skal ikke kreve dette av meg og deg. Men Herren Hutterne, de var så på, så frem på, så radikale, så opptatt av å tjene andre, at det var flere av Herren Hutterne så veldig frivillig. Altså, hold dere tilbake, for jeg krever ikke dette av noen. Slapp av. Men det er bare for å vise at de velde å bli slaver for å kunne være slave i en familie, for å lede den familien til Jesus. Dømme på next level. Det er jo science fiction. Jeg vet det. At det er det. Og ikke for at noen av dere skal gjøre det, slapp av. Men det er noe med det fokuset, for det er det jeg ønsker å få fram ganske tydelig i dag. Det må bety en forskjell for andre. For hvem her inne vet at vi lever i en meg-kultur? Der det handler om meg. Der det handler om mine rettigheter. Der det er meg og noe som er uenig med, som skjer i samfunnet, så er det mine rettigheter som det handler om. Jeg personlig, jeg kunne lett betalt 5% mer skatt. Jeg hadde ikke kjent det i venstre lilletøy i gang. Null stress for meg. Og jeg ser jo at om det er det politiske partiet som styrer, eller det partiet, eller noe sånt, vi har det ganske greit uansett. Og selvfølgelig så er jeg jo opptatt av politikk, slapp av. Det er ikke sånn at det er ikke viktig for meg. Men vi lever i en tid der alt handler om meg. Mine drømmer, min profil, min mening. Det handler om å fylle hjertet, det handler om å være deg selv. Det handler om å bygge ditt eget merke. Om du så må trø på noen andre på vei opp i livet, no stress. For det handler om meg og hva jeg skal bli. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i at sånn er det i dag. Og så kommer Jesus og kaller oss til noe helt annet. Han sier at vi skal gi vårt liv for våre venner. Der verden sier ta, der sier Jesus gi. Der verden sier vis deg fram, der sier Jesus bøy deg ned. Der verdens roper se meg, der sier Jesus se andre. Og der verden sier bygg deg selv, der sier Jesus bygg menneskene rundt deg. Det er totalt omvendt rike av den tiden som vi lever i nå. Totalt annerledes. Det at du skal offre noe for noen andre, for at alle skal opp, alle skal fram. Vi tror jo alle at våre barn er det neste Erling Braut Haaland. Men også kjenne seg igjen. Jeg er fotballtrener. Nei, ikke den hele. Bare for å vise, fortell dere noe. Det er 1 av 1500, altså 0,075% sjans for at ditt barn kommer til å kunne leve av fotball. Du er ikke proff, men du lever av det. Det er ganske liten sjans. Allikevel så trener vi ungene noe, og vi offrer gudstjenester, vi offrer alle mulige greier for oss å få dem fram. Og så er sannsynligheten så liten for at de kommer til å nå det nåløyet. Det er ganske vilt å tenke på. Men det er litt der vi er. Jeg tror ikke du trenger å gi vekk vesten din. Men hva om jeg og deg kan gi av våre tid av vår oppmerksomhet, av vår vennlighet, av vår penger, av vår kjærlighet til menneskene rundt dere. Tenk om vi kunne gjort det. Tenk om vi kunne gjort livene litt mindre travle og hatt overskudd til å hjelpe menneskene rundt dere. Altså min konkrete utfordring til meg og deg i dag er at i den kommende uka kan du se en person og spør den personen, for eksempel, er det noe jeg kan gjøre for deg? Eller sende en bukett til noen du vet er det vanskelig. Eller hjelpe noen som du vet går gjennom noe. Lag middag til deg. Altså, det kan være hva som helst. Kanskje det er det du skal gjøre i den kommende uka. Jeg begynner å nærme meg slutten. Men hør på det her. Våre valg, de blir våre vaner. Og våre vaner blir våre karakter. Og våre karakter, det blir våre liv. Hvor mange av dere vet at ungene våre, de gjør ikke det vi sier, men de gjør det vi gjør. Noen som kjenner seg igjen i det. Hvis vi drømmer om å få barn som skal lese Bibelen, ja, men da må vi jo lese Bibelen selv. Da må jo ungene våre fysisk se at vi leser Bibelen. Jeg har ikke tro på å presse på hverken det eller det, men jeg har tro på å leve med et eksempel. At de ser hva vi gjør. Det var en veldig kjent forfatter. Jeg tror han var forfatter. Jeg blander jo alltid om han var forfatter eller noe annet. Han har derfor skrevet noen bøker. Og da heter det jo per definisjon forfatter. Og han skjønte ikke hvorfor ikke ungene hans var glad i å lese. Altså hele huset var fullt av bøker. Hadde eget bibliotek. Det var tusenvis av bøker. Jeg tenkte, jeg kan jo spørre ungene. Det er jo ganske lurt noen ganger. Han setter seg ned og prater med den ene, om det var sønn eller datter, og spør, hvorfor er du ikke glad i å lese? Jeg har jo lest så mye alltid, og så sier ungene, men jeg har aldri sett deg lese, pappa. Og så begynner han å tenke, nei, det er sant. For hver gang han skulle lese, da gikk han inn i biblioteket sitt. Og så satt han på biblioteket sitt og leste en bok. Så ungene fikk aldri se faren sin lese, og lesing var noe av det viktigste for faren. Og det er spørsmålet. Får dere barn se at vi leser? Får dere unger se at vi ber til Jesus? Får dere unger oppleve å se de tingene som er så viktige for dere? For vi tror noen ganger at alt det vi sier, det er det som går inn. Nei, det går så vidt inn. Men det er de vanene vi har. Det er de tingene vi gjør, som dere unger kommer til å gjøre. Og jeg sier det til mine unger, at dere skal alltid oppleve at pappa er den samme på talerstolen som han er ellers. Så hvis du kommer litt tidlig ut av barnekirken og jeg fortsatt taler, så skal du få lov å komme opp og gi meg en klem. Jeg har min avtale på. Kom opp. Null stress. Vi fikser det. Jeg skal alltid være der, være tilgjengelig. Være den samme i møte med andre som jeg er i møte med mine unger. Det skal ikke være noen mismatch på de områdene der. Kjempeviktig for meg i møte med mine barn. Jeg tror det er viktig for deg også. Men vi glemmer noen ganger det med eksempelets makt. Og avslutningsvis så tror jeg det også passer fint her med det å gi Jesus til andre. Hvis mine unger er vant til å se at vi er et åpent hjem, med en åpen familie, vi inviterer mye folk til oss. Altså, kona mi sa til læreren på skolen at hvis det er noen, så er det faktisk taushetsplikt, men er det noen i klassen som du ser som ikke er så mange venner, som går litt alene, så er jeg fra til dere, sånn at vi kan invitere dem hjem til dere. At de kan få lov til å være hos dere, og få lov til å være venn med dere datter, i alle fall. Veldig enkel måte å bety en forskjell på. Med alltid plass til en eller to til rundt middagsbordet. Lage litt ekstra mat, sånn at hvis Olivia eller Jakob vil ha med seg noen hjem, så, ja, men kom an. Kom og vær her. Før jul så inviterte vi hele nabolaget på julegrøt hjemme hos oss. Pratet ingenting om Jesus. Det var ikke målet. Men poenget var bare å åpne opp huset. Og da kom vel en 30 stykk på besøk til dere den dagen. Veldig enkel måte å invitere folk hjem. Prøve å bety en forskjell på en eller annen måte. Jeg skal avslutte med en av mine favoritthistorier. Det var en mann som hadde vært mødevert Det vil si at han hadde stått i døra. Han hadde tatt imot kollekten. Han hadde vært mødevert i en stor kirke i 30 år. Og så sa han til pastoren sin at når den dagen kommer, og jeg dør og jeg skal begrave meg, da vil jeg at du skal begrave meg med mødevertskiltet hengende på. Fordi at jeg har vært så stolt av den oppgaven som jeg har hatt i kirken i 30 år. Og så dør denne mannen, og så blir han begravet med usher, mødevertskiltet her fremme. Og han har fullført det som var litt av hans tjeneste for Jesus. Og sånn er det med meg og deg også. Vi kan få lov til å tjene i menigheten, men jeg tenker også at vi kan få lov til å tjene utenfor menigheten. Det er en av hovedgrunnen til at jeg er fotballtrener. Det er for å tjene utenfor menigheten. For å bli kjent med barna, betyr en forskjell for lokalsamfunnet. Og det er ikke få ganger jeg ikke finner gode prater med de små jentene om Jesus, eller foreldrene. Før julegudstjenesten for 1,5 år siden, så kom det plutselig 3 av foreldrefamiliene på julegudstjenesten, fordi at de kjente meg. De hadde aldri kommet hvis ikke de kjente meg. De hadde blitt kjent med meg som pastor. Men plutselig så bare kom de der i døra, og jeg ble så glad. Jeg måtte bare klemme hele gjengen. Så fint å se dere. Men jeg går ikke inn med en sånn tanke om at nå skal jeg presse Jesus på dem. Nei, jeg går inn med en tanke om at jeg skal tjene. Jeg skal tjene med mine... Jeg blander alltid 5 brød og 2 fisker. Jeg skal ta oss og tjene med det. Og det samme kan du gjøre. Legg listo ned. Men bare si at Jesus her er jeg. Jeg er tilgjengelig. Kan ikke lovsangsteamet komme opp? Markus 10,45. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt som løspenge, står det videre. Det er meg og deg det. Vi kom til her for å tjene betyr en forskjell. Jeg skal be en bønn. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne fantastisk fine kirken. Takk for at du elsker alle så uendelig mye. Og jeg ber deg, far, la de kjenne på en sånn oppmuntring i dette budskapet. Ikke kjenne på at jeg må, jeg bør, jeg skulle ha gjort det. Det er ikke poenget. Men la de kjenne det at de får lyst til å få en indre ny drive til å bety en forskjell for andre mennesker. Ikke gjennom å måtte gjøre sånn og sånn. Nei, de kjenner at du leder dem. At du ordner ulike situasjoner, ulike møter, ulike ting som de skal gjøre for å bety en forskjell, Jesus. Så bare ber jeg om det. Tenn en ny ild i dere alle sitt hjerte for å bety en forskjell for andre mennesker, Jesus. Amen.